Італію проголосили країною-господаркою 14-го чемпіонату світу 19 травня 84-го. 5 липня того ж року понад 70 тисяч уболівальників зібралося у Неаполі на стадіоні Сан-Пауло на презентацію Дієго Марадони. За наступні 6 років Неаполь став королівством Дієго. Наполі виграв 2 скудетто та Кубок УЄФА, досягнення про які раніше можна було тільки мріяти. І саме Неаполь став місцем проведення півфіналу, в якому збірні Італії протистояла Аргентина. Після Другої світової війни і до 90-го 3 країни виграли домашній мундіаль, і тільки Англія у 66-му всі матчі провела на одному стадіоні. Аргентина теж не залишила б монументаль, якби не програла Італії у третьому турі чемпіонату світу 78. Цього ж разу з самого початку визначили, що півфінали прийматимуть Неаполь і Турин. Тож господарям довелося б так чи інакше залишити Рим. Але ж важило, куди їхати та з ким грати. І за іронією долі суперником мала стати команда Марадони. Дієго зробив все, щоб схилити місто на свій бік. 364 дні на рік у Італії ніхто не говорить про Неаполь, проголосив Марадона після чвертьфіналу. За день до півфіналу у Gazzetta dello Sport з'явилися нові одкровення 10-го номера. Врешті-решт, Неаполь підтримуватиме Італію, стверджував Дієго. Єдине, що мені не подобається, це те, що зараз всі просять неаполітанців почуватися італійцями. У всій Італії їх завжди називали терремотаті, жертви землетрусу. А зараз вони вже італійці. Раніше вони були африканцями, а тепер є найкращими людьми в Італії. Неаполь справді підтримував в цьому матчі Італію, та чи так само, як це було в Римі. Коли збірна вирушала на стадіо Олімпіко зі своєї бази, уболівальники стояли з обох боків дороги вздовж усього маршруту. У Неаполі цього не було. Джузеппе Бергамі нещодавно сказав, що хоч це й ображає неаполітанців, але він впевнений, Італія не програла б, якби матч відбувся у Римі. Тоді справді постає запитання, чи змогла б Аргентина зіграти у італійській столиці, як вона зробила це у Неаполі. Бо якраз у півфіналі команда Білардо провела свій найкращий матч на турнірі. Якщо подивитися на результат, то може здатися, що аргентинці тільки захищалися і чекали серії пенальті. Але це Італія забила після єдиної своєї змістовної атаки у першому таймі. І навіть перевага у рахунку не заспокоїла. Аргентинці добре пресингували і доволі впевнено розпоряджалися м'ячем. Зв'язок між лініями був значно виразніший, аніж у попередніх поєдинках. Окрім того, що Аргентина фолила з першої хвилини, вона ще й сама розгортала атаки, наче нарешті згадала, що є чинним чемпіоном світу. Навіть можна сказати, що пропущений м'яч допоміг зосередитися на конструктиві, а не тільки на тому, як збивати з ритму суперника. Італія не домінувала, як це було в інших матчах. Але принаймні відзахищалася у першому таймі добре, і аргентинців можна згадати удари Марадони та Каніхі, з якими впорався Дзенга. Несподівано занервував голкіпер, який до того не пропустив жодного м'яча на 65-й хвилині. Невпевнено вийшов на подачу з кутового і потім ще й зчепився із Руджері. Точно останнім із аргентинців, кого можна було б цим налякати. І вже за 3 хвилини після цього епізоду Дзенга невдало рушив на Каніхю, який головою перевів м'яч у дальній кут після подачі Олертіко Ечеа. У основний час у Італії небезпечно били Баджо та Деагостіні, та все ж це був матч, у якому Аргентина почувалася комфортно. Хто раптом втратив контроль, то це французький арбітр Мішель Вотро. Перший тайм додаткового часу тривав 23 хвилини 21 секунду. Вотро не міг потім пояснити, що саме сталося, чому він забув про час. Хай там як, а на 5-й з 8 зайвих хвилин він вилучив Джусті за епізод, якого сам не бачив, і орієнтувався на підказку 4-го судді. Хоча треба сказати, що Джусті міг спокійно отримати другу жовту ще на 53-й за гру рукою. Тим не менш, аргентинці переконані, що Вотро спеціально прибирав усіх, хто був під загрозою дискваліфікації. І тому попередив Олертіко Ечеа, Каніхю та Батісту. Васко Олертіко Ечеа ледь не забив після пасу Марадони на 110-й. Дієго витягнув на себе кількох італійців та викотив м'яча під удар 17 метрів. Олертіко Ечеа пробив поруч зі штангою. Ще ближче були до другого голу італійці, коли Баджо бив штрафний на 101-й. Серхіо Гойкочеа вважає, що парирувати цей удар було важче, аніж пенальті. До речі, появи Віаллі, а не Баджо у стартовому складі та відсутність верховода, який би персонально міг діяти проти Марадони, називали в Італії прорахунками тренера. Перед серією 11-метрових Адзелі Вічіні підійшов до Альдо Серени. «Мені важко когось знайти. Ти як? Якщо потрібно, я тут, але пошукайте ще». Вічіні знайшов ще Донадоні, але потрібен був 5-й. Тож Серені довелося погодитися. Коли настала черга Альдо, Донадоні вже схибив, а аргентинці забили всі, зокрема Марадона. Від удару сирени залежало дуже багато. Коли Донадоні не забив, мені було важко стояти. Я не міг контролювати себе. Я панікував, згадував Сирена. Ще до початку серії пенальті він збагнув, що не відчуває власних ніг. Намагався зробити вправи для контролю дихання, але нічого не допомагало. Коли настала моя черга, я не чув стадіон. Я сказав собі, куди бити, але не зміг правильно спрямувати м'яч. Відтоді я не пам'ятаю нічого, що сталося того вечора. Джузеппе Бергамі каже, що досі запитує себе, чому федерація відправила збірну грати той півфінал до Неаполя. Схожість півфінальних пар була у тому, що у кожній одна з команд грала до того дуже впевнено, а інша могла й не доповзти до цієї стадії. І у обох півфіналах ці інші зіграли свій найкращий матч на турнірі. Збірна Англії вже під час чемпіонату перейшла на варіант із трьома центральними захисниками. Деякі журналісти не один місяць просто таки вимагали від Бобі Робсона використовувати ліберо, але зрозуміло, що зовсім не це змусило наставника англійців поміняти схему. Зробив це Робсон у матчі з Нідерландами. Ідея полягала в тому, щоб зменшити тиск на захист. Акцент робили на цьому – стримати суперника. Однак розкутішими стали й дії команди попереду. Насамперед це стосувалося фланових гравців – Стюарта Пірса та Пола Паркера, але також і футболістів у середній лінії. За цією схемою починали матчі проти Бельгії та Камеруну, але у чвертьфіналі значно цікавіше Англія зіграла в атаці після повернення до 4-4-2. Навряд чи у цьому випадку може йтися про якийсь чудодійний ефект конкретної тактики. Робсон шукав рішення, що збалансувало б команду, і це, зокрема, залежало від того, хто з'являвся у стартовому складі. До півфіналу вже накопичився певний матеріал – хто як грав, за яких обставин, що показав. Тому вихід у середній лінії Гаскойна, Водла та Плата був логічним. А попереду разом із Лінекером діяв Бірцлі, з яким Гаррі гралося найкраще. Він сам казав, що не забив би стільки м'ячів за збірну без допомоги Пітера. Англійці почали півфінал розкуту. Гаскойн пробив вже на першій хвилині. До матчу Робсон намагався пояснити Гайзі, що той гратиме проти Матеуса, найкращого футболіста світу. Гаскойн відповів: «Ні, вибачте, але це Лотар гратиме проти найкращого в світі». І Пол справді багато робив для того, щоб гра англійців була живою, динамічною. Тим самим, але для своєї команди, приймався і Матеус. Тому перший тайм захоплював саме цією мобільністю обох збірних – і у атаці, і у захисті. За традицією, німці прагнули завдяки контролю м'яча регулювати темп, але англійці вдало цьому протистояли. Команда Робсона рухалася і тримала м'яч значно краще, аніж у попередніх матчах. Газза був усюди, Водл роздавав зручні передачі, Бірцлі та Лінекер багато маневрували попереду. Франц Бекенбауер не перевантажував своїх підопічних інформацією про суперника. Насамперед він вимагав, щоб німці нав'язували свою гру. Цим спробували зайнятися на початку другого тайму. Провели кілька позиційних атак, Олаф Тон небезпечно бив на 53-й хвилині, але англійці не збиралися втрачати свій рух. І це було вкрай необхідно після того, як німці вийшли вперед на 60-й. Паркер вискочив під удар Брема після розіграшу штрафного, і рикошетом від нього м'яч залетів у ворота. За переваги в рахунку, німецька збірна не спромоглася перекрити шлях до свого штрафного так само ефективно, як робила це у чвертьфіналі. Навпаки, захисники не впоралися із простою подачею Паркера, і Лінекер зрівняв рахунок на 81-й хвилині. Додатковий час був не менш напруженим та пульсівним. У одну й ту саму штангу влучили спочатку Водл на 105-й, а згодом Бухвальд на 118-й. Також у німців були удари Клінсмана, Тона та Бреме. Для Англії найемоційнішим епізодом додаткового часу була жовта Гаскойна на 99-й. Вона означала, що півзахисник пропускатиме наступний матч. Це був той випадок, коли гра до забитого здавалася найкращим способом виявити переможця. Та все ж довелося виконувати пенальті. Для збірної Англії це була перша серія в історії. І 100% виконання зникли вже на четвертій спробі. Стюарт Пірс, який був пенальтистом Ноттінгем Форест, не зумів переграти Ілгнера. Мені пощастило, згадував німецький голкіпер, якби я трохи швидше рухався у бік, м'яч злетів би у сітку. Після невдачі Пірса Кріс Водл вирішив інакше виконувати свій удар. До того він збирався бити на точність, уліво від воротаря кут. А потім вирішив, що треба вдарити на силу. Пробив справді сильно. Над перекладиною. Після гри Бобі Робсон заспокоював Гаскойна, який не міг стримати сліз. У тебе попереду ціле життя. Це твій перший чемпіонат світу. Пол Гаскойн ніколи більше на чемпіонаті світу не зіграє. На попередніх мундіалях середня результативність матчів за третє місце склала 4 м'ячі за гру. Бувало, що ці поєдинки закінчувалися із рахунком 1-0, та цього разу шансів на такий підсумок було небагато. Навіть дивно, що вперше м'яч опинився у сітці аж на 71-й хвилині. Англійці намагалися втримати ту хвилю, що ледь не винесла їх до фіналу. Італійці прагнули повернути усе, що зникло з їхньої гри у півфіналі. Попри те, що першого небезпечного удару завдав Гаррі Стівенс на 3-й хвилині, надалі перевагу вже мали господарі турніру, окрім Баджо та Деагостіні, міг забити ще й Чиро Феррара. Коли італійці все ж відзначилися, лайнсмен не помітив офсайду Баджо. Можливо, через те, що Робі обікрав Шилтона і потім отримав пас від Скілаччі, залишивши голкіпера за спиною. Тим не менш, арбітр на лінії мав би помітити, що перед Баджо був тільки один суперник. Та це ще була не найгірша помилка судді. Коли Берті красиво забив головою на 92-й, у нього раптом зафіксували положення поза грою. Хоч у момент пасу між ним та голкіпером було 4 гравці. Це, до речі, був останній чемпіонат, на якому футболіст ще був у офсайді, якщо опинявся на одному рівні із захисником. Нове правило почало діяти з 25 липня. А 7 липня між двома помилками лайнсмена був точний удар головою Плата та благодійний пенальті від Жоеля Кін'ю, який дозволив Скілаччі стати найкращим бомбардиром турніру. Навіть у найгіршому кошмарі Карлосу Білардо не міг привидітися склад, який йому довелося випускати на фінал Чемпіонату світу. І якби ж кадрові проблеми обмежилися тільки дискваліфікаціями до матчу. Руджері зробили 5 уколів, аби він зміг вийти на поле. Ноги Марадони були синіми від ударів, отриманих у попередніх матчах. Били Дієго у фіналі. Загалом за 7 матчів правила проти нього порушили 53 рази. Як з'ясувалося згодом, деякі арбітри усі інструкції про захист найкращих гравців пропустили повз вуха. Натомість Едгардо Кодесаль Мендес ще до стартового свистка намагався пояснити Марадоні, що таке фінал Чемпіонату світу. «Заспокойся», – белькотів він. «У фіналі Мундіалю все інакше». Чому Дієго мав заспокоїтися? Гімн Аргентини на стадіоні зустріли гучним свистом, тож Марадона відреагував подвійним «Іхос депута». Суддя впевнений, що аргентинці почали фінал у неправильному психологічному стані. Натомість навіть арбітри, що працювали на тому турнірі, були здивовані призначенням Кодесаля. Англієць Джордж Кортні каже, що залишається відкритим питання, чи заслуговував Кодесаль це призначення. Але тоді це виглядало не дуже добре. Навіть Зе Блаттер заявив, що він теж сумнівався у правильності цього рішення. Значно менше було сумнівів у суддівського комітету ФІФА, до якого входив Хав'єр Ар'яга, тесть Кодесаля. Можна висувати претензії до якості гри у деяких матчах цього турніру. Говорити про низьку середню результативність. Та якщо вже дуже хочеться знайти низький рівень, то насамперед слід дивитися на суддівство. Ми вже згадували, що у Італії судді працювали в одному матчі в полі, потім у іншому на лінії. Усі вони були конкурентами. Усі хотіли залишитися якомога довше. Тому іноді навіть раділи помилкам головного арбітра. Про командну роботу можна було лише мріяти. Тому вже з наступного чемпіонату світу з'явилася чітка спеціалізація, і принаймні до початку турніру було зрозуміло, хто за що відповідає. Зараз не йдеться про те, що Кодесаль вийшов вбивати Аргентину, як любить стверджувати Марадона. Зрештою, суперники аргентинців отримали на чемпіонаті 5 червоних карток. Деякі аргентинські футболісти з тієї команди думають зовсім інакше, ніж капітан, і справедливо називають саме кадрові проблеми головною причиною поразки. До того ж, наприклад, немає ніяких претензій до арбітра щодо вилучення Монсона, який безглуздо стрибнув у ноги Клінсмену. Проблема в тому, що Едгардо Кодесаль Мендес просто не мав достатньої кваліфікації, щоб впоратися з таким матчем. Тож аргентинці згадують падіння Кальдерона, коли його зачепив Матеус. А німці впевнені, що пенальті за падіння Фьоллера був компенсацією за непризначений 11-метровий за нібито фол Койкочея проти Аугенталера. Якщо ж говорити безпосередньо про гру, то у Аргентини і так було мало шансів. І вже у перерві попросив заміну Руджері, а на 54-й пішов з поля Бруччага. Ну, треба розуміти, що Оскар Руджері був чи не найвідданішим солдатом Білардо. І якщо не вийшов на другий тайм, значить справді не міг навіть ходити. А Бруччага, автор переможного голу за 4 роки до цього у матчі з тією самою Німеччиною, був чи не єдиним, хто хоч якось допомагав Марадоні зв'язати докупи гру команди. Німці з самого початку прагнули якнайшвидше спрямувати м'яч до штрафного. Першого удару Фьоллер завдав на 3-й хвилині і потім пробив ще двічі за наступні 20 хвилин. Навіть якщо не було гарантії, що хтось зможе торкнутися м'яча у штрафному, німці все одно мали віддати туди пас. Аргентина, звісно, реагувала на це ще більш щільною роботою у захисті, а на 39-й навіть заробила штрафний, але Марадона пробив вище. Власне, сподіватися аргентинці могли тільки на стандарт. Без Каніхі важко було розраховувати на щось інше. Німці почали другий тайм з удару Лідбарскі на 46-й, і до середини тайму самі пробили ще 5 разів, та й Трогліо ледь не забив у власні ворота. За пару хвилин до вилучення Монсона арбітер не помітив удар ліктем Бухвальда у обличчя Марадони. Вже у наступному епізоді здоровань Бухвальд лежав на газоні і тримався за щелепу, а поруч стояв собі Дієго, наче його це не стосувалося. Аргентина трималася. Краси у цьому не було ніякої, але й моментів біля воріт Гойко не було, аж поки Кодесаль не призначив пенальті. Команді, яку Білардо не виставив би ніколи в житті, не вистачило, та ще й у меншості, лише 5 хвилин, щоб дотягнути до додаткового часу.